Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխող իմ քայլը մտադիր է հանրաքվեի դնել սահմանադրական դատարանի նախագահի ու ևս 6 անդամների պաշտոնավարման դադարեցման հարցը։
Սա ուղղակի ուղիղ ժողովրդավարության կիրառում է։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։
Ես շրջելու եմ ժողովրդի մեջ, լսելու եմ նրանց մտահոգությունները։
Կաշառակերության կասկածանքով ձերբակալվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերնիշյանը, Իլհամ Ալիևի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է։
Ermenistan'ın geçmiş prezidenti bir ilden çok büyük hapse olmuş։
Միջազգային թեմաների իմպիչմենթի գործընթացն ավարտվեց Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
ԵԱՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկումը անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Արցախի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն դիտարկումը անցել է ըստ ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել առաջապահ դիրքեր։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը դիտարկումը իրականացրել է ադրբեջանական կողմից։ Սպիտակ տունը լիակատար արդարացում և պատասխանատվությունից ազատում է անվանել նախորդային սենատում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործով ընդունված վճիռը։ Դեմոկրատները սենատում տեղի ունեցած դատավարությունը անարդար են անվանել, նշելով, որ հանրապետականները ամեն բան արել են առանցքային վկաներին չհրավիրելու և նրանց ցուցմունքները չլսելու համար։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը այսօր երեկոյան հատուկ ուղերձով կդիմի ժողովրդին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը մեկ օրում աճել է 73-ով և հասել է 563-ի։ Հիվանդության հաստատված դեպքերի թիվը ավելի քան 28,000 է։ Կորոնավիրուսը հայտնաբերել ավելի քան 2 տասնյակ երկրներում։ Մեծ թվով պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ժամանակավոր արգելել են անցած 2 շաբաթում Չինաստան այցելած մարդկանց մուտքը։ Փետրվարի 11-ից 12-ը Ժնևում նախատեսված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հատուկ ժողովը, որի օրակարգում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը կանխելու, վարակահարուցիչի դեմ նոր դեղամիջոցներ և պատվաստանյութեր ստեղծելու խնդիրն է։ 1153 հիվանդ արդեն բուժվել է կորոնավիրուսից և դուրս է գրվել չինական հիվանդանոցներից։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Քրիստոֆեր Ռեյն ասել է, որ այս տարվա աշնանը նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Ռուսաստանը շարունակում է Միացյալ Նահանգների դեմ տեղեկատվական պատերազմի գործողություններ իրականացնել։ Ռեյի փոխանցմամբ ներկայիս փուլում ռուսները այդ տեղեկատվական պատերազմը իրականացնում են կեղծ օկտահաշիվների, համակարգչային այսպես կոչված բոտերի և սոցցանցերում տեղադրվող գրառումների միջոցով։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքին միջամտելու մասին մեղադրանքը։ Կրեմլը ընդունել է, որ Սիրիայի Իդլիբի նահանգում ռուսական բանակը կորուստներ է կրել։ Իրավիճակը շրջանում սրվել է այն բանից հետո, երբ թուրք զինվորներ են սպանվել, ինչին ի պատասխան թուրքերը հարվածներ են հասցրել Մոսկվայի աջակցությունով վայելող Սիրիայի բանակի դիրքերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ստույգ թվեր չհայտնելով հաղորդել է, որ լարված կացության պայմաններում ռուս և թուրք ռազմական փորձագետներ են զոհվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի գլխավոր հրամանատար ամերիկացի գեներալ Թոդ Ուոլթերսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կալիֆոռնիայում 103 տարեկանում մահացել է ամերիկացի աշխարհահռչակ դերասան, Հոլիվուդի լեգենդ Քըրք Դուգլասը։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի սահմանադրական դատարանի շուրջ իրավիճակի մասին։ Ամիսներ տևած սուր քննարկումներից, կոշտհայտարարություններից, մեղադրանքներից եւ հրաժարականի բազմաթիվ հորդորներից հետո իշխող ուժը ի վերջո կողմնորոշվեց, առաջարկելով բարձր դատարանի շուրջ ճգնաժամը լուծել հանրաքվեի ճանապարհով։ Իշխանական պատգամավորները մասնավորապես առաջարկում են սահմանադրական փոփոխություններով դադարեցնել մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի նախագահի ու անդամների պաշտոնավարումը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը խնդրահարույց է համարում այս առաջարկը, իմ քայլը, սակայն, վստահ է, սա ուղիղ ժողովրդավարության ճանապարհն է։ Աստղիկ Բելևյանի ռեպորտաժը։
Հրայր Թովմասյանի և սահմանադրական դատարանի ևս 6 անդամների պաշտոնավարման դադարեցման հարցը իշխող իմ քայլը մտադիր է դնել հանրաքվեի։ Իշխանական պատգամավորները սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել մի հոդվածում, որը ազգային ժողովի պատգամավորների քվեարկությամբ էլ կարող է ընդունվել, բայց ինչպես բացատրեց հիմնական զեկուցող Վահագն Հովակիմյանը, իրենք ուզում են լսել ժողովրդին։
Իմ քայլը խմբակցությունը առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու սույն նախագիծը եւ սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ուժով ազգային ժողովին տրված լիազորությամբ առաջարկելու է քվեարկության դնել այս նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեի ներկայացնելու մասին որոշումը։ Սա ուղակի ուղիղ ժողովրդավարության կիրառում է։ Ինչպես մենք ասել ենք, մենք հավատում ենք մեր ժողովրդին եւ մենք ասելիք եւ լսելիք ունենք մեր ժողովրդից։
Ամիսներ շարունակ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամից խոսող իշխանական պատգամավորները այսօր առաջարկեցին դրա լուծման հերթական տարբերակը՝ սահմանադրության փոփոխություններով դադարեցնել մինչև 2018-ի ապրիլի 9-ը ընտրված սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը։ Այս նախագիծը չի վերաբերվում միայն այս պահին պաշտոնավարող դատավորներ Արման Դիլանյանին եւ Վահե Գրիգորյանին։ Վահագն Հովակիմյանը իրենց առաջարկը հիմնավորեց։ Կարծում են, սահմանադրական դատարանը հանրային ամենացածր վստահություն ունեցող պետական մարմինն է, իրենց նպատակներից մեկը վստահության վերականգնումն է։
Որտեղ հանրությունը իդեմս այսօրվա սահմանադրական դատարանի տեսնում է այն սահմանադրական դատարանին, որը տարիներ շարունակ ծեծերը, ջարդերը, ընտրությունների կեղծումները դակում էր, հաստատում էր, ասում էր, դե լավ, մի թեթև բան ա եղել, ասենք, մի քիչ կեղծել են, մի քիչ էս են, բայց դե չի ազդել արդյունքների վրա, ասենք 2008 թվականը, դե ասենք 10 մարդ են սպանել, կեղծել են, դե իմի։
Բացի այդ, անդրադարձավ սահմանադրական դատարանի նախագահի նրա խոսքով աճպարարություններով ընտրությանը։ Երբ Թովմասյանը պաշտոնը ստանձնելով նախքան 2015-ի սահմանադրության ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը, հնարավորություն ստացավ պաշտոնավարել ոչ թե 6, այլ 18 տարի։ Հովակիմյանի խոսքով հանրապետական կուսակցության նախկին ներկայացուցիչ 2015-ի սահմանադրության հեղինակ Հրայր Թովմասյանը ուղղակի կարգվել է սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հրայր Թովմասյանը շարունակեց հանդես գալ որպես իր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ։ Նա շարունակեց հանդես գալ որպես քաղաքական ընդդիմադիր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կանքով ընտրված իշխանություններին։
Ելույթների համար աննախադեպ թվով 45 պատգամավոր էր գրանցվել, իմ քայլից ու լուսավորից բարգավաճից ելույթներ չեղան, Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, միայն խմբակցության անունից կխոսեն։ Իմ քայլից Գայանե Աբրահամյանի խոսքով իրենք այսօր իրականացնում են մեջբերեմ նախորդ ռեժիմի վերջին որչը մաքրելու հեղափոխության ժամանակ տված խոստումը։
Պետք է հիասթափեցնեմ նախկինի կարգավիճակին համակերպվել չցանկացող գործընկերներիս։ Այո, ժողովրդի կամքով ձևավորվելու է նաև այս մարմինը, եւ այլևս չեք կարող տարիներով կեղեքված քաղաքացու վրա ոտքերը մաքրել։ Սա մեր երկրում բացառվելու է եւ բացառվելու է ընդմիշտ։
Սասուն Միքայելյանը եւս չշրջանցեց նախկինների թեման։
Նախորդ իշխանությունները ուզում են տանել փակուղի, ուզում են տանել քաղաքացական պատերազմի, որի գնահատականը էլի պետք է ժողովուրդը տա։ Պարոնակ սպաներ եւ ինքնասպաներ ժողովուրդը պետք է որոշի եւ թողեք ժողովրդի դատին։ Շնորհակալություն։
Ընդդիմադիրները մտահոգված էին, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե արտահերթի անցկացումը, թե բերված առաջարկը հակասահմանադրական են։
Ժողովրդին ուր եք տանում տեղամասեր։ Էստեղ արեք բրցեք։ Ժողովրդին ուր եք տանում տեղամասեր։ Հայաստանի տնտեսությունը կարիք ունի, մինչև մայիս ամիսը 4000 շաբի մեջ մտնի։ Մենք մի տարի առաջ ենք 4000 շաբից դուրս եկել։ Սփյուռքը, Հայաստանի ներդրողները ներվեր ու հավես ունեն ընտրական գործընթաց նայելու։ Բայց մենք մեդիան սաղ Սևերի մոտ է, բայց Սևերի մեդիան ամեն օր 4000 շաբի մեջ է լինելու։ Բայց այդ իրանց եք այդ շանսը տալ, ինչի եք անում։ Կարաք այդ հարցերին պատասխանեք։ Ինչի եք օգնում Սերսարքսյանին, ոչ բացատրեմ։ 60 օր 4000 շաբի մեջ եք մցնում պետությունը, որ ինչ անեք։ Արժե այդ Թոմասյանի համար այդքան բան արժե զրկել եւ զոհաբերել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։
Լուսավոր Հայաստանի Տարոն Սիմոնյանը նախ անդրադարձավ Վահագն Հովակիմյանի ելույթին, այն անվանեց լրագրողական իրավական հիմնավորումներից զուրկ։
Դուք ասում եք, որ մենք տապալելու ենք առաջին ընթերցումը եւ դրանից հետո հանրակրթվեի է դրվելու։ Հարգելիներս, ձեր ցավը տանեմ։ Գրված է առաջին ընթերցումը դուք պետք է հաստատեք, դրանից հետո գնաս սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացությունից հետո երկրորդ ընթերցման ժամանակ բացական քվեարկեք, դրա արդյունքում նոր կարող եք հանրակրթվեի արժ բարձրացնել։ Ախր կարելի է, չէ՞ս ամեն ինչը կարդալ։
Ազգային ժողովի իշխանական փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի ակնարկը ակնհայտ լուսավոր Հայաստանին ուղված, թե կողմնորոշվեք։
Կամ դուք քաղաքական որոշում եք կայացնում, այրում եք ձեր կամուրջները անցյալի հետ, կամ դուք կանգնում եք հեղափոխության կողքին, որի հնարավորություն ունեցել եք հեղափոխությունից առաջ, հեղափոխությունից հետո, հեղափոխությունից մի քիչ հետո, հիմա։ Կամ դուք կանգնում եք հեղափոխության կողքին եւ մենք մաքրում ենք Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, իր նրանց փեսաների եւ մնացածի այդ պուճուրիկ խմբակները, որոնք փողով փորձում են ատելություն սերմանել Հայաստանի Հանրապետությունում, կամ ազնիվ եղեք, եկեք ասեք, նու համենայն դեպս եկեք ասեք, դե մենք մեր տեղը չենք գտնում։ Ոչ դահլիճում, ոչ քաղաքական դաշտում եւ մարդիկ թող ձեզ վերաբերվեն այդ ձևով։
Հայսպայնիշ խող իմ քայլի առաջարկների վերաբերյալ կարծիքներ են հայտնում խորհրդարանական խմբակցությունները առաջարկվող փոփոխությունները։ Հակասահմանադրական համարող լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ ունեցավ Մանեթ Հանդիլյանը, նա հայտարարեց, կողմնակից են բացառապես իրավական եւ անխոցելի ճանապարհով գնալուն եւ կոչ արեց մի ներքաշվեք ժողովրդին հակաիրավական գործընթացների մեջ։ Վարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը հայտարարեց, հանրակրթվեի Օփարին ընդհանուր արմամբ կողմ են, սակայն ամեն ինչ պետք է անել ընդհացակարգերը անթերի դարձնելու եւ նախագիծը լայն կոնսենսուսով ընդունելու։ Ասած պատրաստ են այս դահլիճից դուրս չգալ 24 ժամ շարունակ, բայց իրավական առումով անխոցելի դարձնել նախագիծը։ Հակառակ դեպքում Մելքումյանն ասաց, չեն կարող կիսել քաղաքական պատասխանատվությունը։ Իշխողի Մքայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն էլ ասաց, որևէ ընդհացակարգ չի կարող մեկնաբանվել, այնպես որ հակասի սահմանադրության ոգու, իսկ այս հարցը հանրակրթվեի դնելը անհարկի լարվածությունը կթուլացնի։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք շարունակում ենք հետևել խորհրդարանի արտահերտ նիստի ընթացքին եւ նոր զարգացումների դեպքում անպայման կապ կհաստատենք տեղում աշխատող իմ գործընկերների հետ։ Եվ մինչ իշխող խմբակցությունը հերթական փորձն է անում լուծելու սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը, եկեք վերհիշենք, թե երբ եւ ինչպես առաջացավ այս խնդիրը եւ դրա լուծման հնարաժեշտությունը։ Փաշինյանի իշխանության ամենակնճրոտ այս հարցի նախապատմության լուծման նախորդ անհաջող փորձերի մասին Տաթև Լազարյանը կպատմի։
Ճգնաժամ է, բայց սա չի նշանակում, որ ճգնաժամերը լուծումներ չեն ունենում։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի մասին առաջին անգամ հայտարարեց Վահե Գրիգորյանը 2019 թվականի հունիսին, սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը երթմամբ ստանձնելիս։ Գրիգորյանի խոսքով որոշումները ըստ սահմանադրության ընդունում են սահմանադրական դատարանի դատավորները, սակայն 9 հոգանոց դատարանի կազմից դատավորի կարգավիճակ եւ որոշում կայացնելու լիազորություն ունեն միայն երկուսը՝ ինքն ու Արման Դիլանյանը։ Մյուսները, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն, այդպիսի կարգավիճակ չունեն, հետևաբար չեն կարող նաև որոշում կայացնել։ Մի քանի օր անց Գրիգորյանը պետական մարմիններին ուղված իր նամակում 3 լուծում առաջարկեց։ Լուծումներից ազգային ժողովը դեռ միայն սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու տարբերակն է ընդունել օրենքի տեսքով։
Քվեարկություն։
Եթե մինչև փետրվարի վերջին օրը սահմանադրական դատարանի որևէ անդամ հրաժարական ներկայացնի, կշարունակի ստանալ աշխատավարձ, ապա նաև թոշակ։
Սա մեկնված ձեռք է, բոլորին։
Մեկնած ձեռքը, սակայն, մինչ օրս մնացել է օդում, հրաժարականի դիմում գրողներ չեն եղել։
Սահմանադրական դատարանի իմ թվարկած դատավորները որևէ մեկը դրան չի գնալու։
Սահմանադրական դատարանի անդամներին սոցիալական երաշխիքներով վաղ կենսաթոշակ առաջարկելուց առաջ, անցած տարվա հոկտեմբերի սկզբին, խորհրդարանը ճգնաժամը լուծելու ևս մի փորձ արեց։
Կողմ 98:1
Որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովը փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընդունեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումը, դրա հիմքում դնելով մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի քննության ընթացքում Թովմասյանի թույլ տված կարգապահական խախտումները։ Այս որոշումը, սակայն, երկու շաբաթ անց բարձր դատարանը մերժեց քննության ընդունել։ Ազգային ժողովում այս որոշման քվեարկությանը չմասնակցեց Բարգավաճայաստանը, հիմնավորումները թույլ համարելով։
Ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են։
Իմ քայլը խմբակցության այս նախաձեռնությունը քննադատեց նաև անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Ազգային ժողովում փաստաթղթի քննարկման օրը Բաբաջանյանը դիմեց դատախազություն, պնդելով, որ Հրայր Թովմասյանը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Անկախ պատգամավորը պնդում է, ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնի 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ, մինչև սահմանադրության ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելը, որպեսզի Թովմասյանի վրա տարածվի ոչ թե 2015 թվականին ընդունված սահմանադրության դրույթը, այլ 2005 թվականինը, և սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվի ոչ թե 6 տարի ժամկետով, այլ մինչև 65 տարեկան դառնալը։
Իշխանազավթումը պլանավորվել է հանրապետական կուսակցության կողմից։
Բաբաջանյանի բողոքի հիման վրա քրական գործ հարուցվեց, դրանով անցնում են ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանն ու ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը։ Այս քրական գործից բացի Թովմասյանի անունը հիշատակվում է նաև նոտարական գրասենյակները չարաշահումներով սեփականաշնորելու գործում։ Կասկածյալի կամ մեղադրալի կարգավիճակ, սակայն, որևէ գործով սահմանադրական դատարանի նախագահը չունի։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված այս վիճակին անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատկերավոր համեմատություն անելով։
Ասում եմ, մի հատ բուդկայի նման սեփականաշնորելա սահմանադրական դատարանը։
Իսկ այդ սեփականաշնորված բուդկային էիք արդյոք դուք տասնյակ դեպքերում դիմում ներկայացնում։
Փաշինյան Թովմասյան հերակա բանավեճը ծավալվեց և շարունակվեց նաև հետագայում, գագաթնակետին հասնելով վերջերս հայտնի գրիչի պատմության ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսում հայտարարեց, որ Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել իրեն և մերժվել։
Եվ նա այդ առաջարկությունների ֆոնին ուղարկվել է համապատասխան տեղը։
Հրայր Թովմասյանը խոստացավ դատի տալ Փաշինյանին զրպարտության համար։ Ուշագրավ է, որ Հրայր Թովմասյանի հնարավոր հրաժարականի մասին լրագրողները իշխանությանը հարցրել են հեղափոխությունից արդեն ամիսներ անց։ 2018 թվականի հուլիսի 5-ին, սահմանադրության օրը, Թովմասյանի հեռացման հարց օրակարգում դեռ չկար։
Հրաժարական անհրաժեշտությունը
ես ամենևին չեմ կարծում։
Իմ օրակարգում նման հարց չկա։
Այս հայտարարությունից 1 տարի անց խորհրդարանի օրակարգում արդեն Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցներ քննարկվում, իսկ Հրայր Թովմասյանի օրակարգը անփոփոխ է մինչ օրս։
Իրենց այդ որ լիազորության մեջ է գրված, որ իրենք պիտի ուզեն Հրայր Թովմասյանը աշխատի, թե չաշխատի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս ևս մեկ անգամ հայտարարեց։
Կհանգուցալուծվի շուտով,
Ընդերկը վերադառնանք այժմ օրվա մյուս ուշագրավ իրադարձությունների մասին։ Կաշառակերության կասկածանքով ձերբակալվել է քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Բահագն Վերմիշյանը։ Մի շարք աղմուկահարույց հայտարարություններով, այդ թվում ռասիստական բնույթի մեկնաբանություններով հայտնի բարձրաստիճան Պաշտոնյանն ըստ իրավապահների իր մտերիմներից մեկի անունով հիմնել է մասնավոր ընկերություն և օգտագործելով պաշտոնական դիրքը նպաստավոր պայմաններ ստեղծել այդ ընկերության գործունեության համար։ Անցյալ տարի Մարտին քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնին ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Վերմիշյանը, ով նախկինում էր Տարոն Մարգարյանի խորհրդականներ, Փաշինյանի կառավարության երրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյանը, ով կասկածվում կամ մեղադրվում է կաշառակերության մեջ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը կաշառք վերցնելով անձնական վիրավորանք է հասցրել վարչապետին, Հայաստանի ժողովրդին ու Թավշյա հեղափոխության արժեքներին։ Կառավարության նիստի մեկնարկ վիճակին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Որ նման վիրավորանք հասցրած անձը անձինք պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կար որևէ մեկը, որ կասկածում է կոռուպցիան արմատախին անելու մեր կամքին և վճռականությանը, հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ հասկացան, որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան նրանք կարող են պատկերացնել։
Փաշինյանը հավելեց. Իսկ եթե կան մարդիկ, որոնք կասկածում են անձամբ իր կոռուպցիան արմատախիլանելու վճռականությանը, ապա կգնան այդ մարդկանց հետևից։ 3-5 դեպքով խոշոր եւ առանձնապես խոշոր 1 միլիոնից 2.5 միլիոն դրամի չափով գումարի եւ ապրանքի տեսքով կաշառք ստանալու կասկածանքով ձերբակալվեց Կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը։ Նա ազգային անվտանգության ծառայության իրեն դիմասների օգտին գործողություններ է կատարել կամ նպաստել է ցանկալի որոշումների արակայացմանը եւ դրամադրմանը։ Դրվագներից մեկով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը վարչապետի կողմից շնորհվող Հայաստանի վաստակավոր շինարարի կոչմանը ներկայացնելու համար մի սեփականատիրոջից 5000 ԱՄՆ դոլար եւ շուրջ 2.3 միլիոն դրամին համարժեք շինանյութ է վերցրել։ Թե ով է այդ գործարարը չի հաղորդվում, բայց հայտնի է, որ այս գործի շրջանակներում եւս երկու ձերբակալված կա։ Նրանց անունները նույնպես չեն հաղորդվում։ Ըստ իրավապահների Վերմիշյանը որպես կասկածյալ հարցաքննվելուց հետո խոստովանել է, որ հանցանք է գործել։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ 55-ամյա Վերմիշյանը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնը նշանակվել էր 2019-ի մարտին։ Նա մինչ այդ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խորհրդականն է եղել։ Նախկինում էլ մի շարք ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ըստ մեդիայի նրա կենսագրությանը վերաբերող հրապարակման Վերմիշյանն ինքն իրեն ոչ հավաստի ձերբերումներ է վերագրել։ Իսկ ռուսական Օրյոլի շրջանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնից հրաժարական է տվել դժգոհության և բողոքի ալիքից հետո։ Վերմիշյանը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության երրորդ բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որին վերագրվում է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն։ Մյուս երկուսն առողջապահության և կրթության նախկին փոխնախարարներն են։ Նրանք երկուսն էլ արդեն մեղադրյալ են։ Այն, որ գործող պաշտոնյաների մասնակցությամբ կոռուպցիոն դեպքեր են բացահայտվում, խոսում է իշխանությունների քաղաքական կամքի մասին, նկատում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանը։
Դրանով նաև այսան ապացուցվում է, որ նախկին կոռուպացված պաշտոնյաների նկատմամբ հետապնդումները ոչ թե քաղաքական հետապնդումներ են, այլ հենց կոռուպցիոն գործակցների պատճառով հետապնդումներ են։
Այվազյանի գնահատմամբ ցանկացած իշխանությունում կարող են կոռումպացված պաշտոնյաներ լինել, դա մարդկային հատկանիշ է։
Հերթորեն պաշտոն զբաղեցնող հազիվ կարող են գայթակղվել։
Նախկինում ճարտարապետների միությունն այժմ ճարտարապետների պալատը Վերմիշյանի աշխատանքի մասին ընդհանուր գնահատական չի ձևավորել, բայց նրա նշանակման ռեակցիան բացասական էր, ասում է պալատի նախագահի տեղակալ Բորիս Քոչարյանը։
Պալատի հիմնադրումից հետո աշխատանքներ կար, որ կոմիտեն պարտավոր էր անել, այսինքն օրենքի կիրարկումն ապահովող որոշակի կարգավորման փաստաթղթեր պետք է ընդունվեին։ Այդ ամենի չսկսեց դանդաղել, ծանրանալ, չգիտեմ, այլ և այլ ինչ-որ անհիմն պատճառաբանություններ, ու տեղից սկսեցին ուրեմն հակասությունները խորանալ։
Պալատի համար անսպասելի էր Վերմիշյանին վերագրվող հանցագործության մասին ԱԱՑ հաղորդագրությունը։
Դեպքը ինքը ամոթալի է մեզ համար և ցավալի է այնքանով, որ ոնց որ բոլորիս վրա այդ ստվերը նետվի, էլի այդ առումով բավականին տհաճ է։
Դատարանը հրաժարվեց տրամադրել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին մարտի 1-ի գործի ամբողջական նյութերը մեղադրող կողմը պնդում է, որ դեռ վաղ է։ Հիշեցնենք, երկրորդ նախագահի փաստաբանական թիմը նման պահանջեր ներկայացրել Երևանի առաջին Ատյանի դատարան, որը բավարարել էր ապագա խավար դատախազությունը դիմել էր վերաքննիչ բեկանելու այն։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանները հայտարարում են, որ իրենց տրամադրված հատորներում ներկայացված ցուցմունքներն ամբողջական չեն, շուրջ 600 հատորներից իրենց միայն 80-ն են հասանելի։ Արտակուլյանն է շարունակում։
Մարտի 1-ի բուն գործով նյութերը չեն տրամադրվի Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին, վերաքնիչ քրեական դատարանը բավարարել է դատախազության բողոքը։ Արմեն Դանիելյան, վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր։
2019 թվականի որոշումը բեկանել։ Պաշտպան Խուդոյանի բողոքը
2019 թվականի նոյեմբերի որոշմամբ Երևանի ընդհանուր իրավարության դատարանն էր պարտավորեցրել հատուկ քնչական ծառայությանը սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել գործի բոլոր հատորները։ Բողոքը ներկայացրած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարել էր. Առաջին այցյանի դատարանը թույլ է տվել դատական սխալ, անհիմն կերպով մասնավոր շահը վերադաս համարելով հանրային շահի նկատմամբ։
Վերաքննիչ գրական դատարանը հարատեց մեր մտահոգությունները, որ այս փուլում այդ գործողություններն իրականացման ենթակա չէ։
Դատական նիստին ներկա չէր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանը։ Նա ազատության է զրույցում ասաց, որ իր համար սպասելի էր վերաքնիչ դատարանի որոշումը։
Որոշումը միանշանակ սպասելի էր, սպասելի էր ընդհանրապես ասած, երբ որ գործը մակագրվել էր Արմեն Դանելյանին, իսկ այդ պրոցեսի մեջ մասնակցությունը միայն մեկ նպատակ ուներ՝ ցույց տալ հանրությանը, թե իրականում պետությունը դեմս դատախազության քնչական մարմինների ու դատարանների շահագործված ամառտումի գործի բացահայտում կարծեմ բոլորի համար այս դեպքում ակնհայտ դառնում դեպքում այսօր ոչ մի գործողություն չի անում բացահայտման համար։
Քոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խուդոյանի խոսքով պաշտպանական կողմին տրամադրված հատորներում ներկայացված ցուցմունքները ամբողջական չեն։ Ըստ պաշտպանի այդ հանգամանքը խախտում է երկրորդ նախագահի պաշտպանության իրավունքը։ Խուդոյանն ավելի վաղ հայտարարել էր մարտի 1-ի գործով շուրջ 600 հատորներից իրենց միայն 80-ն է հասանելի։ Պաշտպանը համոզված է դատախազություն մտավախություն ունի բոլոր հատորներն իրենց տրամադրելու հարցով։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի խոսքով
մենք գործում ենք լիազորությունների շրջանակներում, օրենքի սահմաններում, այսինքն գրադատավարական կառուցակարգերը հստակ նախատեսում են դեպքերը, երբ կարելի է քրեական գործով նյութերին ծանոթանալ։ Մենք մտավախություններով չենք առաջնորդվում։
Քոչարյանի պաշտպանները պատրաստվում են բողոք ներկայացնել վճռաբեկ դատարան, թեև սահմանադրական կարգի տապալման գործով դատավարությունը սկսել է անցած տարի գարնանը, սակայն դատարանը դեռ բուն գործին չի անցել։ Դեռ միայն հիմնականում պաշտպանական կողմի տարաբնույթ միջնորդություններն է քննել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին քաղվան տարկյալ համարողների թիվը հավելացել է ևս մեկով։ Վիտալի Բալասանյանին, Գառնիկ Իսագուլյանին, Խոսրով Հարությունյանին միացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե ինքը ևս համոզված է, որ մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների գլխավոր Ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղվան տարկյալ է։ Բոլորովին վերջերս մարդու իրավունքների ոլորտում ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի Եվրոպայի խորհրդի կողմից Ադրբեջանը քաղբան տարկյալների երկիր ճանաչվելուց հետո Ալիևը հայտարարում է, ոչ թե իր առաջնորդած երկրում, այլ հարևան Հայաստանում պետք է փնտրել քաղբան տարկյալներ, իդեմս այդ երկրին նախկին նախագահի Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համոզված է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղբան տարկյալ է, իսկ Սերժ Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել Չորեքշաբթի օրը Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցությունների ժամանակ։ Ալիևի համոզմամբ, սակայն, եվրոպական կառույցները, նախ եւ առաջ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողը, պատշաճ ուշադրություն չեն դարձնում Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին, փոխարենը քննադատելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործողությունները։ Ուշագրավը ի դեպ, որ իր խոսքում Ալիևը Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին անունով չհիշատակեց, միայն նախկինում զբաղեցրած պաշտոնով։
Ermenistan'ın geçmiş prezidenti birilden çoktur ki hapse olmuş.
Հայաստանի նախկին նախագահն արդեն ավելի քան 1 տարի է, ինչ կալանքի տակ է, նա ձերբակալվեց ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության մասին հայտարարելուց հետո։ Քննությունը իրականացվում նաև այն նախագահի հանդեպ, որը Հայաստանը ղեկավարում էր ընդամենը 2 տարի առաջ։ Նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել եւ ըստ մամուլի հրապարակումների նախկին նախագահի դեմ հարուցված այդ գործն արդեն իսկ փոխանցվել է դատարան։ Այդ բոլոր գործողությունների պատճառն այն է, որ նախկին նախագահները քննադատության են ենթարկել գործողի իշխան ություններին դիմելով Թուրքիայի արտգործնախարարին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Geçmiş prezidentlerin indiki iktidarın faaliyetini tenkit etmeleri.
Ադրբեջանի ղեկավարի պնդմամբ ի դեպ այսօրվա Հայաստանում հետապնդման են ենթարկվում ոչ միայն նախկին նախագահներ, այլև լրագրողները, որպես օրինակ Իլհամ Ալիևը հիշատակում էր մասնավորաբար Խաչիկ Ասրյանի ստեղծած հայոց արձիվներ միասնական Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ եւ Հայ Նյուզ գայքի պատասխանատու Մհեր Եղիազարյանի դեպքը։ Իշեցնեմ, Եղիազարյանն ավելի քան 4 միլիոն դրամի հափշտակության մեղադրանքով ձերբակալվել էր 2018-ին և մահացել էր Նուբարաշենի բանտում մոտ
մոտ 1 տարի առաջ 2019-ի հունվարին։
Գերմանիստանդա ժուրնալիստներ հետսողում։
Հայաստանում լրագրողների էլ են ձերբակալում, ինձ տեղեկացրեցին, որ վերջերս մի լրատվամիջոցի ղեկավար էր ձերբակալվել մի քանի ամիս առաջ, լրագրողներից մեկը հացադուլ էր սկսել բանտում և սովից մահացել էր, Չավուշօղլուին էր պատմում Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի Եվրոպայի խորհրդին ուղված այս սուր քննադատությունը պատահական չէ։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ, հունվարի 30-ին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողով Ադրբեջանում քաղամանտարկյալների առկայության վերաբերյալ բանաձև ընդունեց, պնդելով, որ այս խնդիրը մեջբերում համակարգային և կառուցվածքային բնույթ ունի։ Եվրոպացի պատգամավորներից ոմանք անցած շաբաթ Ստրասբուրգում կայացած քննարկման ժամանակ նույնիսկ չէին բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է հեռացվել Եվրոպայի
խորհրդից։
Ցավոք սրտի, այժմ Եվրոպայի խորհրդում դեգրադացիայի գործընթաց է ծավալվել, այդ կազմակերպությունը շարունակում է կորցնել իր նշանակությունը միջազգային ասպարեզում, կազմակերպության հեղինակությունը խիստ անկում է արձանագրել, և դրա գլխավոր պատճառն այդ կառույցում տիրող երեսպաշտության, անարդարության և երկակի չափանիշների մթնոլորտն է։ Ադրբեջանի մասին անհիմն ու կեղծված տեղեկություններ են տարածվում, դրանց վրա հիմնվելով տարատեսակ զեկույցներու բանաձևեր են ընդունվում։ Պնդում են, թե Ադրբեջանում իբր քաղաքբանտարկյալներ կան, թե մեր երկրում իբր խոչընդոտվում են ժողովրդավարական գործընթացները։ Բոլորս էլ, սակայն, քաջատեղյակ ենք, Ադրբեջանում քաղաքբանտարկյալներ չկան, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Վերջում միայն հավելեմ, որ միջազգային և տեղական իրավապաշտպան կառույցների գնահատմամբ Ադրբեջանում այս պահին առնվազն 120 քաղաքբանտարկյալ կա։
Խորհրդարանը քննարկում էր Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արար Թովմասյանի և 6 դատավորների լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Դատավորները Սահմանադրական դատարանում տոնում էին դատարանի հիմնադրման 24-ամյակ աշխատանքային օրվա վերջում էլ դատարանից հեռացել են խմբով։ Սահմանադրական դատարանի մոտ սպասող մեղթխտակից Գայան Սարիբեկյանին հաջողվել է լսել նրանց կարծիքը խորհրդարանում ընթացող քննարկումների վերաբերյալ։ Լսենք։
Այս պահին քննարկում է Սահմանադրական դատարանի 6 դատավորի և նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու
Սահմանադրական դատարանի նախագահը նաև դատավորը։
Ահա։
Եվ
ձեր նահատականը, իսկ դուք ասում եք, որ դուք պայքարել եք մինչև վերջ։ Ահա, այս քննարկումն է վերջը, ի՞նչն է։
Ես չգիտեմ, ինչ են քննարկում, չեմ հետևել, տեղեկություններ չունեմ։
Իսկ դե կարծիքով դա ինչ որ քննարկում է։
Եթե տեղեկություն չունեմ, ձեզ ո՞նց պատասխանեմ։
Այսինքն դուք չեք հետևում արժանի։
Չէ, այսօր ես միջոցառումներ ունեմ, հիմա այդ միջոցառման եմ գնում։ Այսօր ձեր փոխարեն ես Սահմանական դատարանին շնորհավոր եմ, Սահմանական դատարանի 24 ամյակն է։ 96 թվականը այսօր հիմնադրվել է Սահմանադրական դատարանը։
Բացառապես ձեր նահատմամբ ինչ է կատարվում։
Ձեր փոխարեն շնորհավոր եմ։ Չեմ կարող ասել, չեմ հետևում։
Մտահոգություններ չունեն։
Ինչի՞ համար։
Փաստորեն ձեր լիազորությունը հարկվե է լինելու եւ այդտիսով արդեն։
Ինձ, ասինքն ի՞նչ ա լինելու։ Ու Կիկոսի մահը չի։ Ես ասում եմ, չեմ հետևել։
Այսօր արդեն հայտարարել են, որ հարկվեի է դրվելու այս հարցը։
Հա, քիչ առաջ
ասում ժողովուրդը ինչպես քննարկի։
Մի հետևեք էլի ընթացքին, թե քիչ առաջ Եվրոպայի խորհուրդը նոր ինչ հայտարարություն է տարածել։ Ես ուղղակի անձնական մեյլի ստացել եմ դա, բայց ոչինչ չասեմ։
Հետևեք։ Ասում ասեն, ձեզ չի հետաքրքրում ինչ է կատարվում խորհրդարանում, չի ուզում այդ
արդյունքը։ Անկեղծ ասած ոչ։
Ինչու՞։ Չէ՞ որ ձեր լիազորությունների դադարեցմանն է վերաբերվում։
Իսկ ով ասաց, որ իմ լիազորությունները այդքան կարևոր են ինձ համար։
Իսկ այս պարագայում ինչպես եք պայքարելու, դուք ասում եք, որ չեք նահանջելու, այսինքն պատասխան քայլեր։
Դուք իմ քայլերում որտեղ նահանջ տեսակ։ Դուք իմ քայլերում նահանջեք տեսել։
Քննարկել եք դատարանում, Սահմանադրական դատարանում, թե
ես ասում ես տեղյակ չեմ այդ ամբողջից, դուք ինձ ասում եք քննարկել եք։
Տիկին Պետրոսյան, այս պահին խորհրդարանը քննարկում է Սահմանադրական դատարանի դատավորների եւ ՍԴ նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը, ինչ կասեք այս մասին։
Ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, ինչպես եւ մեկ անգամ եւս առիթ ունեցել եմ ձեզ ասել, կատարում է իր քաղաքական քայլը։
Իսկ դուք Ինչպես եք դա գնահատում, օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ դա հակասահմանադրական է։
Ես գնահատելու եւ կարծիք հայտնելու այս պահին իրավասություն չունեմ, ինչից օգտվում եմ։
Շատ լավ։ Հարակվեին հարցը։
Չեմ կարող ասել, ձեր հարցերը ուղղեք կոնկրետ հաստատիրոջ այն ազգային ժողովին, падգամավորներին, ովքեր նախաձեռնել են այս պրոցեսը։
Դուք կարդացել եք հիմնավորումները։
Այո, կարդացել եմ։
Եվ
կարծիք չեմ կարող հայտնել։
Եվ վտահոգված չեք, որ փաստորեն իշխանությունը, այսինքն ազգային ժողովը արդեն գնալու է այս ճանապարհով։
Ազգային ժողովը պետք է կայացնի համապատասխան որոշում, թող ազգային ժողովը կայացնի իր որոշումը, հաջորդիվ գործընթացները ցույց կտան, ինչպեսին կլինի ընթացքը։
Տիկին Պետրոսյանը ասաց, քաղաքական մարմինը քաղաքական որոշում է կայացնում, ես ինչ կարող եմ ասել։ Ես որ պետք է քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն պահպանեմ։
Համատրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուցման բանալին են սա համարում։
Ես որերորդ անգամ կրկնեմ, որ համատրական դատարանում ճգնաժամ չկա։
Ինչու են ձեր գնահատականը խորթանի այս քայլին։
Ես չեմ կարող գնահատել առայժմ, քանի դեռ քայլը արված չի։
Իսկ այդ ընթացքում ինչ է կարծում, հրաժարականներ կլինեն, այսինքն վաղաժամ տեսակ։
Ես ինչ կարող եմ ասել, ես ուրիշների մտքի մեջ մտնեմ, թե ինչ ասեմ։
Շնորհակալ եմ։ Պան Թոխյան, եւ ձեր կարծիքը։
Ոչ այսօր։
Դուք պատասխան եք վաղաժամ կենսաթոշակի
ասեցի, ոչ այսօր։
Այլ է համարվում, այսպես ասած, իշխանության մեջ։
Ես կասեմ իմ կարծիքը շուտով։
Իսկ խորթանի գործողությունների մասին ինչ կասեք։
Ես գնահատական չեմ տալի քաղաքական մարմինների աշխատանքին։
Պան Թոմասյան, այնուամենայնիվ այս հարցը պետք է տամ։ Իշխանությունը ասում է, որ սա համանդրական դատարանի ճգնաժամի լուծման ճանապարհն է եւ հեղափոխությունը պետք է ավարտին հասցնել։ Փաստորեն դուք խոչընդոտում եք հեղափոխության ամբողջական։
Իրենց ասեք, ես ուրիշների ասածները չեմ մեկնաբանում։ Ես միայն համանդրությունն եմ մեկնաբանում։
Ես հոգուս եմ հասկանալ ձեր հետագա քայլերը։
Կտեսնեք։
Որոնք են լինելու։
Կտեսնեք, իսկ դուք որտեղից որոշեցիք, որ դուք պետք է իմանաք իմ հետագա քայլերը։ Ինչի համար։
Դուք ունեք բայց քայլեր։
Հա, փողոցն եմ ասելու։
Այսինքն ձեր աշխատանքը բնականոն շարունակվում։
Այո, չեք տեսնում, որ բնականոն շարունակվում է։ Ինչ եք ուզում մեզանից։
Բացառում եք, որ հրաժարականներ լինեն, մինչև հանրակրվեի դնելը հարցը։
Աշխարհում մի քանի բաներ կան, որ կարելի է բացառել։
Օրինակ։
Դե ֆիզիկայում կան բաներ, էլ երկրի դիպողական ճանուշը չես կարող բացառել։
Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ցեսին։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության այժմ արդեն բաց այդ մարտահրավեր են տում ԱԾՏ նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանը, հայտարարելով քաղաքական դաշտում դիրքավորվելու մտադրության մասին։ Հայաստանի ուժային կառույցի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան, ինչպես հայտարարում է, շրջելու է ժողովրդի մեջ, բացատրելու, որ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, ճիշտ չէ։ Իսկ թե ինչ առաջարկում ինքը, ինչ թիմով է պատրաստում իշխանության գալ եւ ինչպես, առայժմ փակագծեր չի բացում։ Երևանի ռեստորաններից մեկում մի խումբ գրողների այդ հանդիպման ընթացքում Արթուր Վանեցյանի հնչեցրած ուշագրավ հայտարարությունները Նանե Սահակյանն է առանձնացրել։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։ 9 տպագիր լրատվամիջոցների խմբագրերի հետ հանդիպմանը հայտարարել է, ստեղծում է կուսակցություն, ապացուցելու է, որ գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը միայն նախկինները չեն, ինչպես ըստ Վանեցյանի, փորձում է ներկայացնել իմ քայլը։ Ովքեր են կուսակցությունում լինելու իր կողքին, դեռ հայտնի չէ։
Շատ կարևոր մի երևույթ է ի հայտ եկել Հայաստանում, որը կոչվում է հասարակությանը սևի եւ սպիտակների բաժանելը։ Ես կարծում եմ դա կեղծ օրակարգ է, որը վերվել է մեր դաշտ, քաղաքական օրակարգ, որ գործող իշխանությունների այլ ընտրանքը նախկիններն են։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման բան չկա։ Վերադարձ անցյալին երբեք չի լինելու։ Ես այն մարդն եմ, որը պայքարելու է դրա դեմ, որ հանկարծ վերադարձ անցյալին չլինի։
ԱԱՑ նախկին տնօրենի հետ հանդիպմանը ներկային Վանեցյանի ձևակերպմամբ լրատվական դաշտի հնաբնակները, Գոլս Արմենիի իրավունք, ազգարավոտ 168 ժամ եւ եւս 4 թերթերի խմբագրեր, որոնք հարցեր էին ուղում նրան։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևանի կենտրոնի ռեստորաններից մեկում, որը ժամանակավորապես փակվել էր մյուս այցելուների համար, ինչպես երեք տեղում պարզել էր ազատության թղթակիցը։ Խմբագրերից մեկը հետաքրքրվեց Վանեցյանն իր հրաժարականի տեքստում խոսել էր երկրում արկա վտանգի մասին, ինչու ի վերջո չհստակեցրեց, ովքեր են այդ վտանգը ներկայացնում։ ԱԱՀ նախկին տնօրենը կրկին հստակ չպատասխանելով նշեց, որ նրանք, ովքեր հերատես են, հասկանում են ինքնինչ նկատի ունի։
Այն վտանգները, որը ես տեսել եմ այն ժամանակ, այսօր ի հայտ են գալիս կամաց կամաց։ Որպես օրինակ կարող ենք վերել եվրոպական կառույցների վերջի երկու կոչ գնահատականները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որը ուղղակի անվտանգության տեսանկետից նաև շատ մեծ խնդիր են մեր համար, որտեղ մեր երկրի միջազգային վարկանիշին է դա վերաբերվում։
Վանեցյանը նաև վստահեցրեց, որ պետական հեղաշրջում անելու մտադրություն չի ունեցել, ինչպես շաբաթներ առաջ գրվել էր վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ օրաթերթում։
Պետական հեղաշրջման փորձ իրականացնող մարդը պետքա նստած լիներ համապատասխան վայրում։ Իհարկե ես նման ցանկություն չեմ ունեցել, ընդհակառակը ես ցանկացած մարդ, ով կփորձի իրականացնել պետական հեղաշրջում կամ հակասահմանադրական ճանապարհով կփորձի տիրանալ իշխանությանը, այդ մարդը պետք է դատապարտվի եւ կրի իր պատիժը։
Իրավունքի խմբագիր Հովանես Գալաջյանը հետաքրքրվեց, մեջբերեմ, ով էր տվել հանձնարարություն պլանավորել եւ իրականացնել Տուշոնկա շոուն եւ Քոչարյանի Կալանքի օպերացիան։ ԱԱՀ-ի կողմից գեներալ նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի տանը տեղի ունեցած խուզարկության մասին Վանեցյանն ասաց, որ ոչինչ չեն չափազանցրել, իսկ երկրորդ պաշտոնաթող նախագահի կալանավորումը տեղին չհամարեց։
Այս հայտարարությունից հետո լինելու են, ես գիտեմ, շատ տարբեր մեկնաբանություններ, բայց ես ուզում եմ նշել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը կալանավորումը ընտրված է սխալ և նա երբևիցե որևէ իր քայլով չի ցույց տվել, որ խուսափում է քննությունից։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս ուզում ենք, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտվի։
Գլոր սեղանի ընթացքում Վանեցյանը նաև պնդեց, որ հրաժարական ինքն է տվել, ոչ թե իրեն պարտադրել են, ինչպես նաև ասաց, որ սա առաջին դեպքը չէր եւ ԱԱՀ տնօրենի գախնալսման սկանդալից հետո եւս հրաժարական էր ներկայացրել, որը սակայն չէր ընդունվել։ Նա ասաց նաև, որ հնարավոր է Հայաստանում համատեղ ծրագրեր իրականացնի իր լավ ծանոթ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովի հետ, որն ի դեպ աշխարհում հայտնի է ավտորիտար կառավարմամբ եւ կոշտ քննադատության է արժանանում միջազգային կառույցների կողմից։ Այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ճեպազրույցում արձագանքեց ԱԱՀ նախկին տնօրենի հայտարարությանը, թե ինքնանձամբ վերադարձ անցյալին թույլ չի տալու եւ որ պատրաստվում է դառնալ իշխանության այլ ընտրանք։
Պանությունը մեծ հաշվով անցյալի արձագանքն է։ Նայեք, որպեսզի ես պատկերացնեմ հնարավորություն ունի թե չէ հակակշիռ լինելու, ես կփորձեի պատկերացնել, օրինակ, այս հրապարակում 150,000 քաղաքացի նրա կողքին կանգնած եւ նրա հրապարակային խոսքը լսելուց։ Երբ որ կարծում եմ 100-150 հոգի լինի, կարող ենք այդ հարցը քննարկել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի զորամասերից մեկում մոտ 1 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած հերթական աղմկահարույց մահվան դեպքն էլ ավելի է խորացրել մտահոգությունների զինվածի ուժերում տիրող մթնոլորտի շուրջ։ Միայն հունվար ամսին Հայաստանի և Ղարաբաղի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհվել է 4 զինվոր։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, հավաստիացնելով, որ կառավարությունն ունի լուծումներ, որոնք առաջիկայում տեսանելի կլինեն։ Մարմասները Սարգիս Հարությունյան է ներկայացնում։
Բանակում առկա խնդիրների լուծումը Վարչապետի օրակարգում է եւ շուտով լուծումները ավելի տեսանելի կլինեն։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միայն հունվար ամսին Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում 4 զոհ է եղել, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 2 ինքնասպանություն, 1 դժբախտ պատահար եւ 1-ն էլ հիվանդության հետևանքով։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի համաձայն 2010 թվականից մինչեւ այս տարվա հունվար Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում զոհվել է 643 հոգի, սակայն հակառակորդի կրակոցից ներառյալ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը 249, մնացած 394-ը խաղաղ պայմաններում, ինքնասպանություններ, դժբախտ պատահարներ, հիվանդության հետևանքներ եւ այլն։ Այսինքն, ըստ այդ տվյալների, նախորդ 10 տարվա ընթացքում հայկական զինված ուժերում հակառակորդի կրակոցից ավելի քան 1.5 անգամ քիչ են զոհվել, քան խաղաղ պայմաններում։
Բազմաթիվ քայլեր արվել են, որոնք տեսանել հասանելի են, բայց կան տեղեր, որտեղ մենք դեռ հաջողություն չենք ունեցել։ Քրեական մշակույթի դեմ պայքարը նաև նպատակ ունի բանակում բարեփոխումների նպաստելու, որովհետև մեր ուսումնասիրությունները նաև ցույց են տվել, որ բանակում խնդիրների մի մասը հնարավոր չի լինելու բանակի բարեփոխումներով լուծել։
Վերջին ողբերգական դեպքը հունվարի 30-ին Ստեփանակերտի մոտ գտնվող զորամասերից մեկում Վահրամ Ավաքյանի մահն էր, ըստ քնչական կոմիտեի նա իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձիգից կրակոցներ է արձակել իր կրծքավանդակի շրջանում, որի հետևանքով մահացել է։ Զինվորի հարազատները պնդում են, 20-ամյա տղան ինքնասպան չի եղել, նրան սպանել են։ Ըստ Ավրորա Նյուզի հրապարակման էլիտար համարվող այդ զորամասում ծառայում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանը, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության գլխավոր վարչության պետ Եսայի Մկրտչյանի, ԱԱՑ մեկ այլ պաշտոնյա Կարեն Սահակյանի որդիները, որոնք այսպես ասած կլան են ձևավորել, ճնշում են գործադրում մյուս զինվորների նկատմամբ և զբաղվում դրամահավաքությամբ։ Այս տեղեկությունը ստուգելու նպատակով դատախազությունն այն ուղարկել է քնչական մարմին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Օվանիսյանը հրաժարվում է մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Այս հարցով այսօր դիմեցինք անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։
Դուք այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում, որ փաստորեն չի երկվել, որ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարի որդին, հակահետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդին, ԱԱՑ բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդին, բոլորը նույն զորամասում են հայտնվել։ Դուք այդտեղ ինչ-որ տարօրինակ մտահոգիչ կասկածելի հանգամանք չեք տեսնում։ Դուք խոսում եք բարեփոխումներից, բայց մենք տեսնում ենք նման Ստեփանակերտի մոտ գտնվող այդ զորամասում ինչ-որ տարօրինակ կերպով բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիներն են հայտնվում։
Մենք գնում ենք լուծումների ճանապարհով, ես համոզված եմ, որ այդ լուծումները շուտով ավելի տեսանելի կլինեն, այն որ մեր օրակարգում է բոլոր այդ բարձրացած հարցերը եւ վարչապետի օրակարգում է խնդիրները լուծելը, կարող եմ միանշանակ ասել։
Այսօր հաղորդագրությամբ է հանդես եկել նաև Արցախի պաշտպանության բանակը, ըստ որի հունվարի 30-ի դեպքի առնչությամբ ծառայողական քննության արդյունքում որոշում է կայացվել մի շարք ավակ սպաների, այդ թվում դիվիզիոնի հրամանատարին և զորամասի հրամանատարի բարոյա հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալին զորացրել զինված ուժերի շարքերից։ Կարգապահական տույժերի են ենթարկվել զորամասի հրամանատարն ու նրա տեղակալները, իսկ որոշ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվել է պաշտոնի իջեցում։ Զանգահարեցինք պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայության ղեկավար Սենոր Հասրացյանին։
Ինչու աններ չեք տալիս, որպեսզի հասկանանք, ում են զորացրելում են դուժի ենթարկել։ Ինչն է ռազմական գաղտնիք, զորամասի հրամանատարի անունը։
Ես հերազոտով ձեր հետ չեմ խոսում, պաշտոնական կայքում տեղադրված է հաղորդագրությունը, ձեր հետ նայեք, այդքանը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով Թավշյա հեղափոխությունից հետո բանակում սպանությունների, ինքնասպանությունների, դժբախտ պատահարների նվազմանը միտված փոփոխություններ չի նկատել։
Կանխարգելիչ գործողությունների մասին ոչ վարչապետը, ոչ պաշտպանության նախարարը չեն խոսել եւ հանրությունը չի լսել որևէ խոսք, որ ինչպիսի բարեփոխումներ են լինելու բանակում, ինչն է փոխվելու, ինչն են անելու, որ այլևս մահվան դեպքերը բացառվեն, չշարունակվեն, նվազեն, ասենք, ու դա ինձ շատ ազարմացնում։ Դա պետք է լիներ առաջնային խնդիրը հենց վարչապետի, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատարի, կյանքի իրավունքը ամենաթանկ բանն է մարդու, եւ պետք է հենց դրանից սկսել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ին սուպերնախարար Գագի Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժել է նրա կալանքը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքը, երբեմն ազդեցիկ պաշտոնյան կալանքի տակ է։ Անցյալ տարվանից նրա փաստաբանների խոսքերով Խաչատրյանի առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Խաչատրյանի կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի որոշման դեմ պաշտպանների բողոքը։ Փաստաբանները միջնորդել էին նաև Խաչատրյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց կալանքը փոխարինել գրավով, որը ևս մերժվեց։ Պաշտպան Երեմ Սարգսյանը մի քանի օր առաջ ասել էր, թե Խաչատրյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, սակայն մեղադրանքում նշված գումարի չափով պատրաստ են վճարում կատարել, իսկ դա մի քանի միլիարդ դրամ է։ Երեմ Սարգսյանն ընդգծում է, Խաչատրյանն ունի բժշկական օգնության կարիք, ինչը չի տրամադրվում։
Հույս ունեմ, որ դատարանը պետք է որ անդրադարձ կատարի
դատարի եւ արձանագրի, որ այդ խախտումները տեղի են ունենում, բայց այս պահին ես շատ հրատապ պետք է շարունակեմ աշխատանքը առողջական մասով, որպեսզի կարողանանք բժշկական օգտան ապահովումը հասանելի դարձնել Գագիկ Խաչատրյանին, որովհետեւ ինչ որ կախարդական բան է տեղի ունենում բոլոր պետական մարմինների մոտ, բոլորը սենց միահամուր ձևով անտեսում են, չեն տեսնում այս ամեն ինչը, չնայած որ իրենց մոտ բոլոր բժշկական փաստաթղթերը առկա են, ավելին ասեմ, բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձում են նաև դատարանների մոտ տպավորություն ստեղծել, թե իբր Գագիկ Խաչատրյանը ինքը չի ցանկանում բուժվել, պատկերացնում եք, չէ, խնդրում ենք դիմումներով, որ պահանջում ենք, որ տեղափոխեն բժշկական օգնության, մեկ էլ դատարան դիմում է ներկայացվում, որ իբր թե Գագիկ Խաչատրյանն առաջարկել են դատապարտների հիվանդանոց տեղափոխվել ստացումար բուժման և նա հրաժարվել է։ Այսինքն այս տիպի մոտեցումները, որ տեղեկատվությունը պնդում են, որ չի համապատասխանում իրականությանը, ավելին ասեմ, կառավարության TB25-ի որոշման հստակ սահմանված է, որ գրավոր կարգով պետք է անձը հրաժարվի բուժօգնությունից, նման որևէ դիմում երբևէ չի գրվել Գագիկ Խաչատրյանի կողմից, բայց դատարան տրամադրում են ինչ որ փաստաթուղթ, որտեղ նշված է, թե իբր Գագիկ Խաչատրյանը հրաժարվել է բժշկական օգնությունից։ Այսինքն այս կեղծիկները, այս ստերը, չգիտեմ ինչի համար է կատարվում, այս ինչ կախարդական ինչ որ մոտեցումա բոլորի մոտ, թե ենթել ասում են անձերով գործեր չի քնվում, անձերի հետ կապված չի, սա բացառապես դրական գործ է։
Այս խնդրով փաստաբանն արդեն դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին։
Եթե մի քիչ ավելի խորը վերլուծեմ, նույնիսկ կարող եմ հանցագործության հատկանիշներ մատնանշել, առարևույթ հանցագործության հատկանիշներ, եւ այս պահին նաեւ դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի արձանագրի այս խախտումները իրավասու պետական մարմինների կողմից, չնայած որ իր հիվանդությունը այնպեսին է, որ վիրահատություն ենթարկվելու համար նույնիսկ պետք է ազատ արձակվի, բայց այս պահին հրատապ խնդիր է դրված, որ անձը կալանքի տակ գտնվելով հանդերձ բժշկական օգնություն ստանա, բժշկական հաստատությունը, որի համար, եթե դուք հիշեք, վերջերս կառավարությունը նախաձեռնություններ էր անում, արտադրության նախարարություն նախաձեռնություններ էին անում, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն կալանավորների բժշկական օգնությունը ավելի հասանելի դարձնել քաղաքացիական հիվանդանոցներին, փոփոխություն է տեղ ունեցել կառավարության որոշման մեջ, բայց այդ փոփոխությունը այսօր չեն դատարում։ Ինչի, անձերով է պայմանավորված, այսինքն եթե կոնկրետ անձը քնվում, այս անձի հետ կարելի է որոշումը կիրառել, մյուսների մասով չէ, այս ինչ մոտեցում է։
Նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան վերջին դատական նիստերին չի ներկայանում փաստաբանների փոխանցմամբ առողջական խնդիրների պատճառով։ Նա մոտ կես տարի է կալանավորված է, Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկով նախկին Պաշտոնյայի ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։ Հարցին, թե այս ընթացքում Գագիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ առերես հարցաքննություններ եղել են, փաստաբանը դրական արձագանքեց, սակայն թե ում հետ չնշեց։
Տեղ ունեցել է, բայց չեմ կարող ասել ում հետ։
Աշխատակիցների
հետ։ Ոչ։
Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գելեուն կոնդիներ, կրկին տեղափոխվենք խորհրդարան։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու վերաբերանախագծի շուրջ խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկմանը մասնակցել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով քիչ առաջ ելույթ է ունեցել, հայտարարելով, որ բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակն ուղղակի սպառնալիք է ժողովրդավարությանը, լսենք այդ ելույթից մեկ հատված։
Աշխարհում ի դեպ չկա գոնե մեկ երկիր, որ սահմանադրական դատարանի սահմանադրական վերահսկողության լիազորությունները լինի առանց ծավալների սահմանափակման, այսինքն լինի բացարձակ, անքննելի և անբեկանելի։ Աշխարհում գոյություն չունի այդպիսի երկրորդ երկիր, և միակ երկիրը, միակ այդպիսի իրավիճակը առկա է այսօրվա Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ այն իրավիճակը, որ մենք նաև այս առումով ունենք սահմանադրական դատարանում, ուղղակի սպառնալիք է ժողովրդավարությանը, որովհետև ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչը հակակշիռների և փոխզսպումների մեխանիզմ։ Մեր երկրում ըստ այդմ, ինչպես վերը նշեցի, հակակշռված և փոխզսպված է նախագահի ինստիտուտը, կառավարության և վարչապետի ինստիտուտը, ազգային ժողովը նույնիսկ, իսկ սահմանադրական դատարանը չունի ոչ մի հակակշիռ և ընդհանրապես ոչ մի զսպում, փոխարենը կարող է և փաստացի սահմանափակում է իշխանության բարձրագույն կրողի, ժողովրդի իշխանությունը, այդ թվում սահմանադրական դատարանի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Սա ուղիղ և սարսափելի սպառնալիք է ժողովրդավարության համար, և այսպիսի սահմանադրական դատարանը ձևավորվել է Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացում թույլ չտալու համար, որովհետև այս համանդրության գրողները այդպես էլ պլանավորել էին, որ առնվազն մինչև 2035 թվականը Հայաստանում ժողովրդավարություն, ժողովրդի իշխանություն չի լինելու, եւ ինչպես Հրայր Թովմասյանին ՍԴ նախագահ ընտրելու խորհրդարանական քննարկման ժամանակ եմ հայտարարել, լինելով ազգային ժողովի պատգամավոր խմբակցության ղեկավար։ Այսպիսի սահմանադրական դատարան ձևավորվել է եւ Հրայր Թովմասյանը այսպիսի եղանակով սահմանադրական դատարան է ուղարկվել որպես կոռումպացված հակաժողովրդական ապորինի համակարգի ոչ դոկ, որը թարգմանաբար նշանակվում է պահապան շուն։ Այլ կերպ ասած, հենց սահմանադրական դատարանում է թաղված շան գլուխը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները երբեմն զայրանում են, չեն հասկանում, կարկամում են, թե այդ ինչպես, ինչի հաշվին են ժամանակ առ ժամանակ հոխորտում նախորդ կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչները, նրանք սպասարկունները և օտարածին մականունով քիլերները, որոնց օրենքը, իրավունքը, արդարադատությունն ու արդարությունը շուտով, շատ շուտով անխուսափելիորեն առնելու է սեփական ոտքերի տակ, եւ դուք այդ շնաբարո դուրսպրծուկների վնգստոցն եք լսելու բոլորով։ Ինչի վրա է ուրեմն նրանց հույսը? Միայն ու միայն մի բանի, Հրայր Թովմասյանի ու գործող սահմանադրական դատարանի։ Ինչու են նրանք քմծիծաղով նայում իրենց դեմ հարուցված քրեական գործերին, իրենց մասին արված բացահայտումներին, ինչու են նրանք արհամարանքով վերաբերվում նույնիսկ իրենց դատավարություններին, որովհետև նրանք սպասում են, հույս ունեն, որ ահա շուտով, ահա բան չմնաց, իրենց սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր կոռուպցիոներներին կազատի պատասխանատվությունից, և շնագայլերի իրենց ոհրակը կհարձակվի ժողովրդի լավատեսությունը ծծելու։ Բայց մենք դա թույլ չենք տա, մենք նրանց կպարտադրենք ուրիշ մի գործողություն, և այսօր հավաքվել ենք այդ գործողության մեկնարկը տալու համար։ Մենք այսօր պետք է որոշում կայացնենք այս հարցը ժողովրդով լուծելու համար, և ազգային ժողովը, հույս ունեմ, որոշում կկայացնի սահմանադրության վերհիշատակված 2013 հոդվածը փոխելու հարցով համաժողովրդական հարակվե նշանակելու մասին։
Հարգելի ուղդիրներ, քիչ առաջ Սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու վերաբերյալ նախագիծը խորհրդարանում դրվեց քվեարկության, այն նստեյության չընդունվեց, դրան կողմ է քվեարկել 0-36 ձեռնպահ 87 իշխող ուժը հենց այդպես էր պլանավորել, որպեսզի հարցը հետագայում դրվի քանրակվեի։ Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 4 ամիս շարունակված աննախադեպներ քաղաքական ճգնաժամն ավարտեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակով։ Ամերիկյան Սենատը երեկ որոշեց, որ Սպիտակ տան ղեկավարն անմեղ է, նա չի չարաշահել իր լիազորությունները և չի խոչընդոտել կոնգրեսի աշխատանքներին։ Հեղինեբունյատյանն է տվել Սենատում տեղի ունեցած քվեարկությանը։
Ամիսներ շարունակված քննարկումներից, թեժ բանավեճերից ու ելույթներից հետո Ամերիկյան Սենատն ի վերջո արդարացրեց նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Անցած տարվա սեպտեմբերից սկսված իմպիչմենթի ոդիսականն ավարտվեց ըստ կանխատեսումների։ Ընդդիմադիր դեմոկրատները միաձայն պնդեցին նախագահը մեղավորել լիազորությունները չարաշահելու և կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու համար։ Միջդեռ ձայների մեծամասնությանը տիրապետող հանրապետականները Թրամփին պաշտոնանք անելու հիմքեր այդպես էլ չտեսան։ Միասնական այս գիծը խախտեց միայն յուտայից ընտրված Միթ Ռոմնին։ «Ինձ համար դժվար է դեմ գնալ երկրի նախագահին ու սեփական կուսակցության առաջնորդին, սակայն ես երթվել եմ Աստծո առաջ լինել անաչար», հայտարարեց հանրապետական սենատորը քվեարկությունից մի քանի ժամ առաջ։
Սահմանադրությունը լրջագույն խնդիր է դնում սենատի առաջ, պահանջելով որոշել, արդյոք նախագահն այնպիսի ծանր հանցագործություն և դատապարտելի քայլ է կատարել, որ պետք է պաշտոնան կարվի։ Այո, արել է։ Նա խնդրել է օտար երկրի կառավարությանը հետաքննել իր քաղաքական մրցակցին և որպես ճնշում սառեցրել է այդ երկրին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները։ Նախագահն այդ քայլին գնացել է զուտ իր անձնական և քաղաքական նպատակներից ելնելով, ուստի նա մեղավոր է։
Հանրապետական սենատորը այդուամենայնիվ նախագահին առաջադրված երկու մեղադրանքներից միայն մեկը պաշտպանեց՝ լիազորությունների չարաշահումը։ Այս մասով Դոնալդ Թրամփին մեղավոր ճանաչեցին 48-ը, 52-ը պնդեցին նախագահն անմեղ է։ Կոնգրեսի աշխատանքներին խոչընդոտելու հոդվածը պաշտպանեցին միայն դեմոկրատները 47 ձայներով։ Հանրապետականներն այս դեպքում միաձայն արդարացրին Դոնալդ Թրամփին։ Հուսով եմ, որ դեմոկրատները համապատասխան եզրակացություններ կանեն և այլևս չեն գնա նման քայլի, քվեարկության ավարտին հայտարարեց հանրապետական խմբակցության առաջնորդ Միչ Մքոնելը։
Նրանց թվում էր, սա հիանալի գաղափար է և կարող է օգուտներ բերել գոնե կարճաժամկետ կտրվածքով, բայց իրականում քաղաքական մեծ սխալ էր։
Փաստացի Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ մտել է պատմության մեջ որպես Ամերիկայի երրորդ նախագահը, որին ընդդիմադիրները փորձեցին վաղաժամ պաշտոնանք անել, բայց հաջողության չհասան։ Միաժամանակ նա առաջինն է, ով այդ փորձից 9 ամիս անց վերստին կպայքարի իշխանավարումը շարունակելու համար։
Գելուն կնդիրներ, հնդկրկին հիշեցնեմ իմ քայլի ներկայացրած համանադրության մեջ փոփոխություն կատարելու նախագիծը խորհրդարանի արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ չընդունվեց, ինչպես եւ հայտարարել էր նախագծի հեղինակը, նախագծին դեմ է քվեարկելու 36 պատգամավոր, ձեռնպահ 87 կողմ 0 այս պահին քննարկում է համանադրական փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին որոշումը, ընթացքին հետևեք Ազատություն TV-ի եթերում։